Ikinagagalak namin sa New Life na makasama ka ngayon sa aming Tagalog Podcast. Aming layunin na malaman mo ang wagas na pagmamahal ng Diyos at ang pagpapalang inilaan niya para sa iyo. Halina't pakinggan ang magandang balita ng Diyos.
Amen po. Praise God. Alright, so tayo po ay dadako sa salita ng Panginoon, and it's a privilege for me to stand before you para po ako ay ang magbibigay po ng mensahe. Mensahero po ngayong hapon na ito. Amen. So syempre, we are still celebrating 33 years as New Life. Yes, God is good. Mabuti ang Panginoon. Grabe, akalain mo yan, 33 years. And we are here, we are part of what God is doing. Ilan sa atin dito ang naniniwala na malaki ang plano ng Panginoon sa church na ito? Kung kaya't narito ka, church, dahil malaki ang plano ng Panginoon sa buhay mo and you are part of something bigger. Do you believe that? Amen, amen. Walang coincidence sa Panginoon. Okay, maganda at malaki ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Sige po, we're gonna go to the word right now. Babasahin po natin ang ating mensahe po ay manggagaling po sa Book of Mark, no? Chapter 4, start po tayo sa verse 1. At ito po ay patungkol sa isang talinghaga o di kaya parable, no? And we're gonna read it, diretso po tayo doon kasi alam ko po na meron pong mensahe na nais ng Panginoon na ibahagi sa bawat isa sa atin. Amen po ba, 3 p.m.? Wala po bang inaantok? Wow, talaga naman. O, sige, papatunayan natin yan mamaya, ha? Alright, so verse 1, sabi niya dito, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawan ng Galilea at dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga o di kaya parable. Sabi niyo po, talinghaga. Ganito ang sinabi niya, makinig kayo! Ilan pa nakikinig dito ngayon? Yes, may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa ay hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. Sabihin nyo nga, sayang. Sayang, no? Tapos sabi niya, at may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. Hallelujah! May tig-30, may tig-60 at may tig-100. Yan. So, ito po ay isang parable na napaka-importante po na maintindihan po natin ito. Bakit po? Kasi kung titingnan niyo po, even as it was recorded sa mga iba't iba pong gospels, sabi po ni Jesus sa kanyang mga disipulo na kailangang maintindihan ninyo ito. Or sabi niya, hindi niyo naintindihan ang ibig sabihin ng talinghagang ito. Papaano niyo pa maiintindihan ang mga iba pa? Ibig sabihin po na there's something about this parable na napaka-foundational or very important para maintindihan pa natin ang mga ibang katuruan or mga, you know, talinghaga na tinuturo ni Jesus. So ngayong hapon na ito, ito po yung ating pag-uusapan. Maaaring hindi niyo first time na marinig itong parable na ito. But it's okay kasi maganda na patuloy nating pinapakinggan ang salita ng Diyos. Amen po? Yes? Alright. So, sino po nandito last week? Last week po. At ang nagturo po si Pastor Jusel. Tama? Okay. So, sa kanyang pagtuturo, meron ang title po ng kanyang topic ay biniyayaan at pinagpala. Yun tayo as a church. Tayo ay biniyayaan at pinagpala. At kailangan maintindihan natin bilang New Life Church, even as we entered itong next 33 years and beyond, na tayo po ay biniyayaan ng Panginoon. Sino ang biniyayaan ng Panginoon dito? Sino ang pinagpala? Bakit po? Dahil meron pong plano ang Panginoon. Nais niya tayong gawing pagpapala. Yes? Tayo ay isang taon, isang church na biniyayaan at pinagpala upang tayo ay maging pagpapala. So, nais kong ituloy yung temang yon at ngayon naman po, from the parable po na ating binasa at patuloy na babasahin, ang title naman po ng mensahe natin ngayong hapon na ito ay Malago at Mabunga. Malago at Mabunga. Yan ang nais ng Diyos para sa atin. Bakit tayo no? Pinagpala at biniyayaan. Okay? Ang nais ng Diyos ay tayo ay maging malago at mabunga bilang new life, part tayong lahat dyan, para tayo ay maging mabiyaya at pagpapala sa iba. Gusto nyo ba yung church? Nais nyo ba na maging pagpapala sa iba? Na, alam mo yun, yung bang grabe ang biyaya ng Panginoon sa buhay mo na ginagamit ka niya bilang vessel niya na pagpapala sa ibang tao? Amen. You have to see yourself that way kasi yun talaga ang nais ng Diyos para sa atin. Okay. So, ito na. Yun yung parable. Tingnan natin kung ano yung ibig sabihin ng parable na ito. Tingnan natin kung ano yung deeper meaning nitong talinghagang ito because Jesus himself, siya yung mag-e-explain nito sa kanyang mga disipulo. So punta po tayo sa verse 14 hanggang 20. Ito na po yung explanation ng talinghaga. Sabi niya, ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihasik ay ang salita ng Diyos. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila ay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit hindi ito tumitimo sa kanila kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso kaya't hindi ito nakakapamunga. Ngunit ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos. Ilan sa atin dito ang nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos? Yes, okay? At dahil dyan, namumunga ng masagana, may tig-tatatlumpo, may tig-aanimnapo, at may tig-iisandaan. So, to better explain this at magkaroon tayo ng picture, meron akong simple illustration na gustong ipakita sa inyo na alam ko na makakatulong sa atin para matandaan natin kung ano ba itong illustration or kung ano ba itong parable na sinasabi ni Jesus. So, let's just look at this illustration at titingnan natin kung ano ba yung mga symbolism, no? Nung mga items na sinaad ng Panginoon dito. Ayan, okay. So, ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Ayan, ganda ng farmer, Pinoy na Pinoy. Salamat, okay. In-edit niyo, ang ganda. Hindi yan yung binigay ko kaya natuwa ako. Okay, alright? So, merong isang magsasaka, okay? At ang magsasaka dito, dun sa talinghaga, sa totoo lang, ang Diyos ang siyang naghahasik ng binhi. At ginagamit niya, no, ang mga vessels na kung saan, sa oras na ito, parang ako yung ginagamit ng Panginoon para naghahasik ng binhi. Ayos ba yun? O ako yung maghahasik ngayon, ha? Alright. At ang sabi niya doon, ang seed or ang binhi, yan ang salita ng Panginoon. So, ito na, panahon ng paghahasik ng binhi. Ngayon, sabi niya doon, merong apat na klase ng lupa. May apat na klase ng lupa na kung saan ang mga binhi ay dumapo. Ang una doon ay ang daan. Or, ilan po sa atin dito may experience sa farming, lalong-lalo na po sa pagtatanim ng palay? Meron po ba? O mga ilan-ilan. Pero alam natin yung picture kasi agricultural nation tayo. Alam niyo yung tinatawag nilang pilapil? Yan, parang ganun. Nasa pilapil. Kung saan, nung naghasik yung farmer, napunta yung mga punla sa pilapil. Matigas po yun, tigang na lupa, kung kaya't hindi nakapenetrate yung seed doon. Isa naman po na klase ng lupa ay yung batuhan. Now, yung klase ng mga lupa dyan, ay naihahalin tulad sa puso ng tao. Sabihin mo nga, puso. Okay, na kung saan, sa oras na ito, habang tayo ay naghahasik ng salita ng Panginoon, ang binhi ay naitatanim sa mga puso natin. Yeah. Alright? Okay? So, yun po. Yung pangalawang klase ng lupa ay yung batuhan daw. At sabi doon, okay, una yung daan, kinain ng ibon. Kasi nga, masyadong matigas, di ba? Hindi nakapenetrate yung seed. Yung sa may batuhan naman, merong konting may konting lupa kung kaya tumubo agad yung halaman. Pero nung andyan na yung sun, okay, yung sun po ay nalanta agad yung halaman. Why? Kasi mababaw lang yung lupa. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka mababaw. Yeah, hindi tayo mababaw, ha? Okay, pero yun nga, nalanta agad yung halaman. Yung pangatlong klase naman po, no, ay ang sabi niya doon ay damuhan po ito at matinik. Okay? So nung tinanim yung nung napunta doon yung mga punla, okay, tumubo yung halaman kasama yung mga dawag at tinik. Ilan sa atin dito ang mga nagtatanim? May experience kayo, mga plantito-plantitam na kasama ko. Ang tanong ko, itinatanim ba ang damo? Pastor, nagtanim ka ng damo? Hindi. Pero somehow, tumutubo pa din siya, right? Tumutubo siya. So, may mga bagay na hindi mo man itinanim, pero hello, andyan pa din siya, nag-i-evade siya. Kaya tumutubo siya, kagaya ng tinik at dawag. So, dahil daw doon, nasakal ang halaman at hindi nga po ito lumago. Sayang pa din. Sabihin mo nga, sayang. Okay, sayang. Alright? So, yun po yung unang tatlong klase ng lupa at naihahalin tulad po sa mga puso natin. Bago po tayo pumunta doon sa fourth. Now, kagaya ng sinasabi natin kanina, that is referred to our heart. Nais kong, I want to encourage all of us in this place na napaka-importante na tayo po bilang mga anak ng Diyos ay alam natin ang kondisyon ng ating mga puso kung tayo ay tumatanggap sa Kanyang salita. Amen? Sa ating pagpunta dito na ang puso natin ay nakahanda upang tanggapin ang salita ng Panginoon. Bakit po? Dahil ang nais ng Panginoon, yung Kanyang salita ay pumasok sa mga puso natin na hindi daan, hindi batuhan, at hindi damuhang matinik. Amen? Amen? Yes. Okay. Now, sa buhay natin, may mga pagkakataon na kung saan may mga experiences tayo in the past na nagkukos ng hardness, no? Pagkakahard ng ating mga puso. Kagaya po ng alin, maaaring may mga experience tayo na nagkos ng unforgiveness sa ating mga puso at tumitigas yung puso natin dahil ayaw nating magpatawad. Sad to say, pag hindi natin hinahayaan na i-release natin yung unforgiveness at tumitigas yung puso natin because of unforgiveness, sayang hindi nakaka-penetrate ang salita ng Panginoon. Naniniwala ako na sa lugar na ito, ngayong hapon na ito, God is breaking every hard heart in His presence. Bakit po? Dahil nais niya na ang punla na naitatanim sa puso natin ay tutubo at lalago. Amen? At magkakaroon po ng prutas po yun sa buhay po natin. And so yun, huwag nating hahayaan na mga bagay-bagay, no? Kagaya ng nabasa natin kanina, na sabi nga niya doon na yung mga hinahan, yung tulad po niya doon sa mga tinik at mga damo. Ito rin po yung mga bagay sa buhay na kung saan nandito tayo, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Pero ang dami nating mga concerns sa buhay, mga issues of life, you know? Na nakikinig ka ng salita ng Diyos, tapos amen, ang ganda po ng sinasabi ni Pastor, amen to that. Pero na-realize mo pag uwi mo, mamaya pag uwi, you know, may mga bills pa tayong hindi nabayaran. Ano pa? May mga Judith pa tayong. Okay. Ayan na naman si Judith. Okay. May mga Judith na naman tayo. Okay. Alam niyo po si Judith? Okay. Pag si Judith kumatok, kapatid, kung Judith ang pangalan mo, pagpaumanhin po, okay? Pag andyan na yung mga due date na kumakatok sa ating mga pintuan, nawawalan tayo na, parang nasi-shake yung ating confidence. I want to tell you, church, na ang mga issues sa buhay, no, yung mga nangyayaring mga yan, malamang sa malamang na may mga bagay sa buhay natin na hindi natin nakokontrol. Yes? Okay, things happen in our lives and it's beyond our control. Hindi po sa lahat ng pagkakataon na kung meron tayong dinadanas ng mga challenges o di kaya mga problema na tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon. Nais ko pong sabihin yun. Dahil may mga bagay po sa buhay natin na sadyang nangyayari lamang. Yes, pwede din po na meron po tayong mga bad decisions na ginagawa sa buhay kung kaya't nagkakaroon po din ng consequences. Pero alam niyo po, kahit po na ganun, kung tayo po ay merong puso na humble before God at ina-acknowledge natin na Panginoon, ito yung nangyayari sa buhay ko ngayon, may mga concerns ako. Pero ibinibigay ko itong mga concerns sa inyo dahil alam ko po na despite ng bad decisions ko, andyan kayo na nag-guide sa akin. Alam mo, church, andyan siya parate. Kaya niyang itama kung ano man ang kamalian na ating ginawa sa buhay. Amen? So kapatid, huwag mong hahayaan. Huwag mong hahayaan na kung anumang wrong decisions na ginawa mo in the past, whatever it is, kung meron ka mang consequences na hinaharap ngayon, huwag mong hahayaan na yan ang makapag-disqualify sa'yo sa plano ng Panginoon sa buhay mo. Yes? And so here it is, no? Kasi yan yung mga isa sa mga bagay na sumasakal. You know, yung thorns po, sinasakal po niya yung halaman. Kaya nga kung ikaw ay plantita at nakita mo po yung dawag at yung meron kang mga weeds po doon, it's okay po natanggalin mo po yung mga damo. Pero mag-iingat ka habang tinatanggal mo yung damo because there's a tendency na pag nagdamo ka, baka ma-uproot mo din yung halaman. Yeah? But you know, if you are careful at matatanggal mo yung damo na yan, pwede mo pang i-save yung halaman. Yes? Yes, ganyan ang ating Panginoong Diyos. Nakikita niya kung ano yung best sa atin. May mga pagkakataon na nililinis niya yung ating mga puso. Merong mga damo, mga bagay na hindi dapat nandoon. Inaagaw niya yung nutrients ng mga tinanim ng Panginoon sa buhay mo. Hayaan mo ng Panginoong Diyos, i-uproot niya yung mga dawag, yung mga tinik, yung mga damong yan dahil hindi mo kailangan yan. Amen? Mga unnecessary concerns natin sa buhay. Mga bagay-bagay na pinoproblema natin na kahit na narinig natin ang salita ng Diyos at sinabi niya na cast all your cares on me for I care for you. Ngunit ewan ko ba kung bakit gustong-gusto pa din nating iniisip-isip yung mga problemang yan. Eh sinabi na ng ating Panginoon, cast all your cares on Him. Naririnig niyo po yun? Amen? Di ba totoo yun? Merong iba sa atin, mas gusto pa nating mini-meditate yung mga problema at pinag-uusapan. Kapatid, you cast your cares. Alam mo yung ibig sabihin ng cast all your cares? Hindi pa nga niya sinabi na give. You cast it on Him. Ibato mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoong Diyos, Lord, ito sa'yo ito. Sinabi mo to cast my cares on you. So, ibato mo sa Kanya. Amen? At ang Panginoon, kayang-kaya niya yan. Hindi natin kailangang tulungan ang Panginoon when it comes to dealing with our challenges and problems. Expertise po ng Diyos yan. Tayo ba'y naniniwala doon? Amen? Amen. Ngunit, as we go back to the word, no? Doon po, pakibalik po yung ating illustration. Ang maganda dyan ay meron po yung apat na fourth na class or ng klase ng lupa at naihahalin tulad po yun sa puso natin. Na sabi niya, ito po ay matabang lupa. Parang medyo ano kasing pakinggan yung mataba, no? Sabihin natin, mabuting lupa, okay? Mabuting lupa. Lupa na malusog. Ibig sabihin, nakahandang taniman. Amen, Jenny, alright? Okay? So, naihahalin tulad ito sa puso na inaalagaan. Puso na bukas sa Panginoon upang ito'y matamnan. Upang ito'y matanggap ang mga punla na nais itanim ng Diyos. I am telling you, ang nais ng Diyos sa atin ay talaga namang we will abound with every good thing. Lumago tayo sa buhay. Hindi lang iisa ang punla na nais ng Diyos na maitanim sa puso mo, kapatid. Napakadami. Napakadami niyang gustong itanim sa puso mo dahil nakikita niya na ang puso mo, ang buhay mo ay isang potensyal na maaari niyang gamitin to make a difference in your generation. Do you believe that? You know, the very reason why we are gathering as a church, this is not a religious gathering na kung saan nagpapacheck tayo ng attendance tuwing linggo at sabi natin, Lord, nag-church ako. Nagbigay din ako ngayong linggong ito. Hindi ganun. This is a place where we grow together in His perfect will for us. Para magampanan natin kung ano yung plano niya sa buhay natin. Amen? Upang tayo ay pagpalain niya, biyayaan niya, at tayo naman ay maging pagpapala at biyaya sa iba. Yan ang pagkatawag natin as new life. Do you believe that? Yes. Nakikita ninyo yung mga empty chairs dyan. Sige nga, lingon nga tayo. May mga empty chairs pa tayo. Amen? Ibig sabihin, marami pa tayong pwedeng, you know, pwedeng ipag-sharean ng kabutihan ng Panginoon. Madami pa, may space pa. Tama? Okay, huwag tayong masyadong madamot. Gustong-gusto ko yung 3 PM, walang ano eh. Hindi ako nakikipag-agawan sa traffic, doon sa parking. Okay, huwag tayong maging madamot. Hayaan yung problemahin ng traffic marshals natin yung ating No, I'm kidding. What I'm saying is, there's still space. Amen? Meron pang space. Why? because more, marami pa pong mga pamilya, I'm talking about families here, yes to individuals, but even families, na nais ng Diyos na madala sa kanyang presensya sa pamamagitan mo. Amen? Kaya humanda ka, kapatid. Humanda kang patuloy na pagpalain ng Panginoon. Sino po dito ang nakahanda na pagpalain ng Diyos? Yes? Sino ang nakahanda dito na lumago at maging mabunga pa ang kanilang buhay? Amen, amen. And so with that, dahil ang puso natin, nais natin dito sa New Life, tayo ay merong malusog na puso. Amen? Parang malusog na lupa. Kumbaga, fertile ground. Okay? Fertile ground, nais natin yan. Gusto kong tanungin ang katabi mo, kumusta ang puso mo, kapatid? Tanungin mo ang katabi mo, kumusta ang puso mo? Okay? How's your heart? Bakit po lagi nating tatandaan na ang Diyos? Alam niyo, ang ating Panginoon, siya ay responsable sa punla. God is responsible with the seed. Dahil ang kanyang salita, yun ang punla. Na-release na niya ang punla. Amen? Okay, do you think that the seed is perfect? Yes. Na-release na ng Panginoon. Ang kanyang salita po ay perfect. Now, may mga pagkakataon na kung saan, you know, yung nagagamit ng Panginoon, there are times na, you know, nakikita natin yung imperfection. Alright? Ngunit ang salita ng Panginoon ay perfect. Flawless ang salita ng Diyos. The thing is, even as God is responsible, siya ay responsable sa mga punla, tayo naman po ay responsible sa ating mga puso. Responsable tayo sa kondisyon ng puso natin, kung saan tinatanim ang punla. Kung kaya, dito po, New Life. God is just so good kasi tinuturuan tayo kung papaano natin alagaan ang ating mga puso. Hindi hinahayaan ng Diyos na ang puso natin, kung sa una parang matigas yan, parang may mga bato-bato yan, parang may mga dawag at tinig yan, hindi niya hinahayaan that we remain that way. Ang nais ng Diyos ay ang puso natin ay mabuting lupa na kung saan ang kanyang punla ay naitatanim, bumubunga ito, amen, lumalago at nagkakaroon ng madaming bunga. Kung kaya't nung tinanong mo yung iyong kapatid, kumusta ang puso mo, okay? Basahin mo din sa kanya ang Proverbs 4.23. Sa Proverbs 4.23, sabi niya dito, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Now, this is not just talking about the physical heart, although it's important po na alagaan natin ang ating mga puso sa ating mga kinakain, ating pag-exercise, pero hindi na po natin kailangan puntahan yun. But alam niyo po yun, right? Yes? Pero even spiritually, okay? Guard your heart. Alagaan mong iyong puso. Ingatan mong mabuti, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Nawa ang puso natin ay hindi matigas o di kaya tigang na parang daanan. Sana hindi ito mabato. Hindi punong-puno ng mga bagay-bagay sa nakaraan, kagaya ng hindi pagpapatawad, kagaya ng anger, kagaya ng, you know, mga bitterness and all of those things. Kung kinakailangan nating magpatawad, kapatid, gawin natin yan para din ito sa ating ikakabuti. Nawa ang puso natin ay hindi punong-puno ng mga cares of this world. Again, may mga situations sa buhay natin that's beyond our control. Alam nyo, kaninang umaga, meron po tayong guest speaker at ang ganda po nung topic niya about yung mga, you know, the limitations of life. Okay? Na sa buhay natin, may mga, ang daming mga limitasyon. Right? At may mga nangyayari sa buhay natin na beyond our control. Pero again, nawa ang puso natin ay hindi punong-puno ng mga limitasyon sa buhay dahil yun ang nagiging hadlang sa ating paglago. Tandaan natin na sa ating buhay, may mga cares tayo, may mga worries tayo, yes, pero meron din tayong solusyon at nasa kamay iyan ng Panginoon. Amen? Amen. Huwag nating masyadong i-focus yung ating attention to try to bring solution to every problem that we face. Let's always remember, kasama natin ang Diyos. Siya ang may hawak ng lahat ng mga solusyon sa bawat problema, anuman ang ating hinaharap. Naniniwala ba kayo doon, church? Meron sa atin dito mga magulang na kung saan yung concern ninyo ay yung teenager ninyo. Kapatid, I want to encourage you. There's no other person who knows your child better than God Himself. Surrender natin ang ating mga anak sa Panginoon. May mga iba po dito na ang concern po ninyo ay yung business po ninyo. na kumbaga ilang beses the past 2 years, and I'm speaking and declaring in this place, I feel like may mga business people dito na ilang beses mong sinubukan. In fact, paiba-iba yung tinry mong business, pero parang nakarating ka sa punto na sinasabi mo na wala ata, palpak ata ako. Kapatid, hindi ka palpak at hindi ka kapalpakan. Don't give up, may solusyon ang Panginoon. You just continue to seek God. Amen? Huwag mong hayaan na yung kapalpakan na yan ay, you know, magkaroon ka ng ano, na maging mali ang tingin mo sa iyong sarili. Because always remember na meron kang mga palpak na gawa pero hindi ka kapalpakan sa buhay. Amen. Amen. Iba po yun. Okay? Pwede tayo magkamali pero hindi tayo isang pagkakamali. Yes? Okay, so I want to encourage you, church. Always remain, you know, in that place na kung saan kilala mo kung sino ang Diyos sa buhay mo at kung sino ka sa Kanya. Parati niyo pong naririnig yung mensaheng yan dito sa church na ito patungkol sa identity natin. Kasi yan po talaga ang nais ng Diyos na daladalhin natin sa ating buhay. Na anuman ang mangyari, anuman ang harapin natin, huwag na huwag mong kakalimutan kung sino ang Diyos sa buhay mo at kung sino ka sa Panginoon. Yes? That will help you overcome in life. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi po niya, amen, palakpakan natin at purihin ang ating Panginoon. Alam niyo, isa sa mga paraan na kung saan tayo ay, you know, inaalagaan natin ang ating mga puso is to have a heart that is humble before God. Gustong-gusto ko yung prayer ni David sa Psalm 51 verse 10. Sabi po ni David doon, sabi niya, "Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Oh, I pray that is our prayer. You know, sa pang-araw-araw, Lord, create in me a clean heart, a pure heart, renew a steadfast spirit within me. Yung mga pagkakataon na meron tayong nagawang hindi karapat-dapat or hindi tama sa harapan niya. Imbes na magpatigas tayo ng ating puso at sabihin natin na, eh kasi Lord, ito yung ginawa ng taong yun eh. Instead, ang sabihin natin, Panginoon, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng puso na makakaunawa kung ano ba talaga ang plano mo. Na kung hindi ko maintindihan, Lord God, hindi ako basta-basta magre-react. Bagkus ako ay magre-respond sa iyo. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. I pray that is our attitude before God. Amen? Lagay nyo nga ang kamay nyo sa inyong mga puso. Sabihin mo nga, puso. Okay. Puso. Ah, thank you, Lord. I don't know. I just... Father, in the name of Jesus, dalangin ko sa lugar na ito, Panginoon, na kung meron man, Lord God, may daladalahing kabigatan sa kanilang mga puso, dahil, Lord God, sa mga bad experiences in the past, I pray, Father God, for a release right now. Lord, thank you. Thank you for peace. Thank you for comfort. Thank you for your grace. Mangusap ka, Panginoon, and you just release, Lord God, release forgiveness to that person right now. Thank you for your peace that surpasses all understanding. Ang aming mga puso, Lord God, ay bukas sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Now, paano natin matitiyak na ang puso natin ay mabuting lupa na handa para sa punla? Okay? So, andyan po ba kayo? Okay, inaantok ba? Konti lang. Okay, Matthew 13:23, sabi niya po doon, another version of this parable, no? Makikita natin sa Matthew 13. Sa verse 23, sabi niya, "At ang katulad naman ng binhing na hasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya ito ay namumunga ng sagana. May tig-100, tig-60 at tig-30. Okay. So, ang pagka-mention po niya dito sa Matthew, ang puso daw po na dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, ay ito po daw yung mabuting lupa. Okay? Papaano nagkakaroon ng bunga? Two things po. Number one, kung ang puso natin ay nakikinig. Nakikinig po bang puso natin? Sino ang pinapakinggan ng puso natin? Ang Panginoong Diyos. Sabi niya sa Romans 10:17, "So then faith comes by hearing and hearing by the word of God." Kapatid, patuloy mong pakinggan ang salita ng Panginoon. Keep hearing and hearing the word of God. Hayaan mo na ang puso mo get used to hearing the word of God. Hindi lamang ito yung pasok dito, labas doon. Hindi po. Bagkus ito po yung pagbubulay-bulayan ang kanyang salita. Amen po ba? Amen. Na kung nasa church tayo at habang, you know, merong mensahe, yes, nagtitake notes tayo, hindi tayo nagsuscroll. Okay, amen. Alright, medyo napapaganyan tayo, di ba? Again, nakikita ko may nagsisikuhan. Nakita ni Pastor yung ano. Nagre-reflect po, grabe, nagre-reflect pala dito. Okay, nakikita ko dun sa mga ano, kung sino yung nagre-reflection. Alright, so ang pusong dumirinig, amen? Nakikinig sa salita ng Panginoon. Pangalawa po, hindi lang tayo nakikinig bagkos tayo'y umuunawa. Ang pusong umuunawa, anong ibig sabihin nun? Okay, sabi niya sa James chapter 1 verse 22 to 25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, di nadaya ninyo ang inyong mga sarili. Okay? Ano ibig sabihin nun? We are not just hearers but we are doers of the word. Kasi kung tayo daw ay nakikinig lang at hindi natin isinasagawa ang kanyang salita, sinong dinadaya natin? Ang sarili lang daw natin. Ayaw natin yan. Kaya nga sabi niya sa verse 23, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. Tayo ba ay nanalamin kanina? Yes. Ilan sa atin dito, tuwang-tuwa sa mga bathroom dito sa New Life, ang lalaki ng salamin, di ba? Wala kang mamimiss dyan. Okay. So, pag tayo daw ay tumingin sa salamin, pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinakalimutan ang kanyang anyo, ay nako, hindi daw po natin isinasagawa ang salita ng Diyos. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kutusang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot nito. This is new life. Amen? Yan tayo. I wanna declare that na ang bawat isa dito sa church na ito, we are not just hearers of the word, bagkus ating pinapakinggan ang salita ng Diyos, inuunawa natin. At pagka inuunawa natin ang salita ng Panginoon, nare-realize natin na, ganito dapat palang application ng word ni Lord. Ang kapatawaran pala, dapat ina-apply ko yan, hindi ko lang sinasabi ang amen. Dapat pala gumagawa ako ng desisyon para ako ay magpatawad. Amen? Yung palang sa relationship ko sa aking pamilya. Kailangan palang hangarin ko na magkaroon kami ng peace within the family. Na hindi ko hahayaan na ang mga, you know, alam mo yun, I just thought of this. But there are some of us in this place na may mga unsettled issues tayo sa pamilya na alam mo in your heart na may mas importante pa kaysa sa mga issues na yan. Kapatid, makinig ka sa sinasabi ng Panginoon. Huwag mong hahayaan ang relationship mo. Maaring merong ilan sa atin dito na hindi pa natin nakakausap ang ating nanay Mother's Day ngayon. Oh, I pray that God will just speak to you and just, you know, will just minister to your heart and know what's most important. Amen? Mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya na magkaroon ng mga dawag at tinik okay, sa buhay natin that will choke okay, the Word of God in our lives. I just want to speak that. I want to declare that. Amen. Again, nais ng Diyos ang buhay natin ay malago at mabunga. Yes? So ano ba yung mga bunga na ito? Okay, and this is like, ano, as I'm winding down right now. Ano ba yung mga bunga na nais ng Diyos na makita sa buhay natin bilang mananampalataya? John chapter 15 verse 1-7. Are you still there po? Babasahin natin sa English. Sabi naman niya dito, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Take note po ha, maging malago at mabunga yung topic natin. So verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. Sabi nyo nga, much fruit. For without me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, kaya ano yung resulta? Much fruit, right? Much fruit. Now, I want to show you this verse because I believe ito yung isa sa mga prutas na nais ng Diyos na makita sa buhay natin na lumago. Ito yung prutas na kung saan you will ask what you desire and it shall be done for you. Eh, that is a fruit church. What is that? The fruit of answered prayers. Naniniwala ako na dito sa New Life, even as we continue to abide in Him, tayo po ay bubunga. We don't have to struggle. Parating naririnig natin yung example, ang mango tree, pagka panahon pa niyang, na niyang bumunga, ay hindi niya kailangan sabihin, bumunga ko ng mango. Plok! Hindi. Okay? Habang nakakabit ang sanga dun sa puno, natural yan na bubunga. Kapatid, in this house, we declare, we keep declaring, kaya nga tuwang-tuwa tayo pag worship, meron tayong mga praise reports. There will be more and more answered prayers. Amen? Yan ang bunga na nais ng Diyos na makita sa buhay natin. Come on! Let's praise Him for that. And so what do we do? Let's keep asking. Let's keep praying. Yes? Let's not give up. Sabi niya dito sa Matthew 7, verse 7, sabi niya, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open. O bakit wala ka pang tinatanggap? Kapatid, baka hindi ka pa humihingi. Bakit wala ka pang nasusumpungan? Kapatid, baka hindi ka pa humahanap. Bakit wala pang pintuan na bumubukas? Kapatid, baka nakalimutan mong kumatok. Keep asking, keep seeking, keep knocking. Amen? Yan po ang nais ng Diyos sa relationship natin. Alam niyo, church, hindi nananawa ang Panginoon kung tayo lumalapit sa Kanya at humihingi at humiling sa Kanya. Gustong gusto niyang pakinggan ang panalangin mo at nais niyang sagutin ito. Now, maling sabi mo, pero pastor, may mga panalangin ako, wala naman ako nakitang kasagutan. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, ang Panginoon, pinapakinggan ka niya at sinasagot niya ang iyong panalangin. Yun nga lang, ang sagot na nais natin ay yung gusto natin. Pero gusto kong sabihin sa iyo, ang Panginoon, nakikinig at sumasagot sa ating mga panalangin. Look at it this way. Parang ganito lang yan eh. Can you show that illustration of the traffic lights? Again, nais ng Diyos, or hindi lang niya nais, ang Diyos ay nakikinig at sumasagot sa ating mga panalangin. Yun lang, for almost all of the time, meron lang tayong nais na matanggap na kasagutan sa Panginoon. Pero ganito yung parang illustration para maintindihan lang natin. Naniniwala ako na ganito sumagot ang Panginoon. May mga pagkakataon na, ano po yung unang ilaw sa taas? Kulay? Ayan. Na ang sagot niya kung minsan sabi niya, no! Stop! Why? I have something better for you. Uy, ilan sa atin dito ang nakatanggap ng sagot na no? Pag tinanggap mo yung sagot na no, okay ba yon sa una? Katanggap-tanggap ba? Masakit! May paiyak-iyak pa, di ba, Kats? May pagganyan. Sakit. Masakit makatanggap ng no kay Lord, di ba? Di ba, Jenny? Yes. Di ba, parang, ba't naman, Lord? Bakit no? I have something better for you. It could be. Amen? Okay, ano naman po yung yellow or orange? Wait! Asan yung wait ko? Yun, wait! Trust in my perfect timing. Maaring hindi pa ngayon. Ayan na naman po yung waiting. Grabe, andyan na naman po yung waiting. Yung alam mo na nandito ka, tapos nandito yung hinahangad mo, pero andito ka sa punto na saan, ba't naman ang tagal, Lord, bakit naman? Nagsisilbi naman ako sa'yo, nag-volunteer ko, tatlong ministries na nga eh. Okay? May pa po bang kulang? May pang-apat pa po ba? Okay? NLCOM? Sige, susubukan ko. Okay? Kapatid, salamat sa pag-volunteer mo, pero hindi po yun yung kasagot, hindi po yun yung susi. No, kasi kung may pagkakataon na sinasabi ng Panginoon, diyan ka lang muna. Ewan ko kung naalala nyo, may time noon na meron akong tinura, anak, wait lang. Sinasabi ng Diyos, anak, wait lang. Why? Kasi nga, gusto niya na tayo magtiwala sa kanyang perfect timing. Ito, narinig ko kay Pastor Brandon this morning, sabi niya doon, sabi niya na, kung hindi mo na, ay Tagalog. If you do not see or you cannot trace the hand of God, trust His heart. Ulitin ko. If you cannot trace His hand, Hindi mo nakikita ang kamay niyang gumagalaw, anong dapat mong gawin? Just trust His heart. Trust Him. Trust His word. Magtiwala, kapatid. Amen? There is grace in waiting. Amen? There is beauty in waiting. There is enablement. You know, merong enablement habang tayo nag-aantay. So don't rush that season of waiting dahil may ginagawa ang Diyos, kapatid. Mag-antay ka lang. Alam niyo po, pati po sa pagtatanim, pati po sa harvest, pati po sa pagiging fruitful. Alam niyo kung ikaw ay isang farmer, alam mo na waiting is very important. Kaya nga, seed time and harvest. Merong panahon ng pag-aantay. And a farmer knows that perfect timing is essential sa kanyang mga pananim. So kapatid, don't rush the process. Amen? At syempre, meron tayong green na kung saan, yes! Amen? Ang sagot ay yes! Gustong-gusto natin yan. At bakit yes? Go! Sabi ni Lord, this is my good and perfect will for you. Amen! Amen! There are times, amen! Sige, palakpakan natin ang Panginoon. A lot of times, yung ating praise report, yung mga yes. Tama? Kasi syempre yung obvious yun eh. Obvious yun eh. Pero naniniwala ako na meron ding mga praise reports dapat na kahit na no. Pero hindi naman natin kailangan. No, kasi daming explanation, di ba? Pero alam mo na pag sinabi, kahit sinabi ni Lord na no yan, He has something better for you. I remember 16 years ago, me and Paul, we prayed. Meron kaming panalangin at kahilingan sa Panginoon, specific. At ang sabi ni Lord sa amin, meron siyang sinabing instructions. No? And then we submitted that to Pastor Paul. Pastor Paul Chase, you know, at that time we prayed and then nung una, wow, okay, yes. Pero yes lang po 'yun ng mga 3 hours. Pagkatapos po noon, nag-usap po kami, ang sagot po ay no. Napaka-clear na 'yun din po yung kasagutan ng Panginoon doon sa panalangin namin na 'yun na no. No, bakit? Because He has something better for us. That prayer at the time, 16 years ago, was for a different direction. Na kung saan kami po ni Paul, meron po kaming pinagpipray at akala po namin yun yung direction ni Lord sa amin, no, na gagawin namin. Pero ang sabi po ni Lord through Pastor Paul, nope, not that. But for you to uproot your family and come to Manila because I have a plan for you. Never did we imagine that we will be here. And just being part of what God is doing in this house. At that time, natuwa ba ako? Ay, hindi po, umiyak po ako. Kasi akala ko sa buong akala ko, yun po yung direction ng Panginoon para sa amin. Amen? But then again, dinala niya kami dito. And it's been 15 years, pastors. It's been 15 years. I'm like, ha? Ganon? Ganon? So kung kaya't nandito na naman kami, Lord, nagpipray. Lord, sabi ko, Lord, ano? Di ba? Patuloy tayong nananalangin sa Panginoon. Sinasabi natin, Lord, ano yung inyong instructions? Kung no yan, don't lose heart. He has a better plan for you. Pag wait yan, medyo ano, pero okay lang. Again, okay, trust Him. Pag yes, of course, you will all rejoice in Him. Amen? So isa po yan sa mga prutas, yung answered prayers. Isa po, another one. Okay, bibilisan ko na lang po. Pangalawa po, ano pa po yung mga prutas? The fruit of the Holy Spirit. Kailangan makita po sa buhay natin ang prutas ng banal na Espiritu. Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Hallelujah. Church, all of us are growing and maturing. Amen? Ang mga prutas po na ito, yung seed nasa puso natin. Be patient with yourself and with each other. Huwag nating sabihin, yan, wala ka pang prutas niyan. Antagal. Okay? Lahat po tayo, we're all growing. Ang importante, itinanim ng Panginoon kung kaya't alagaan natin ang puso natin kasi baka yung long-suffering ay chinuchoke, okay, ng weeds. Okay? I-uproot natin. Tama? Para po yung fruit of the Holy Spirit will be made manifest. Yes? Alam niyo, ang isang puno, kailangan niyang mag-mature para bumunga. Ganon din sa atin. Binamature tayo ng Panginoon sa lugar na ito. Let's be patient with each other because as we are maturing in Him, the fruit will show. And it's all for His glory. Amen? Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil, oy, masunurin tayo na ganito ganyan, dahil volunteer tayo of the year, hindi po. Pero tayo, dahil tayo, ang banal na spirito, gumagalaw sa ating mga puso. Amen. Lastly po, ano pa po yung prutas na nais ng Diyos na makita sa buhay natin? Fruit of good works. Sabi niyo nga, good works. Huwag tayong matatakot sa good works, guys. Ang good works ay hindi po natin ginagamit to earn salvation. But our good works must be seen. Because even as our relationship with God is evident, tayo po ay bumubunga ng good works. Colossians 1:9-10, for this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Again, church, we are growing as a church. And thank God that through this house, we are able to do good works. Okay, for us in NLCOM, it's an avenue by which God is continuously doing good works. Alam nyo, kakatapos lang po ng ating operation po sa feeding for 12 weeks together with Metro World Child. Papakita lang po namin some of the photos na ating pong ginawa. 12 weeks po, nag-end po kahapon for December. Nakakatuwa yung palakpak ninyo. Okay, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Thank you for your partnership. We are able to do good works for our community because of your giving. Amen? At dahil po dyan, patuloy po na makikita ang good works, ang prutas dito sa sambahan na ito because of your partnership. Amen? You are part of something bigger. Pinupuri natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay natin. Nais ba natin na patuloy na tayo ay lalago at maging fruitful para sa kanyang ikakaluwalhati? Amen? Nais ba natin yan, church? Yes, and yes, you are very much part of it. So purihin natin ang Panginoon at hayaan natin that the seed of the word will continue to be sown in our hearts na inaalagaan natin. Yes, naalagaan natin ang ating mga puso dahil dito tinatanim ng Panginoon ang mga punla at humanda tayo dahil tayo ay patuloy na lalago at mamumunga sa Kanya. Amen, amen. Lahat po tayo dito, if you can just close your eyes and bow your heads, I want to pray for you. If you're in this place right now and dito nagsisimula lahat eh, mga kapatid, yung tayo ay magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. At alam ko na hindi coincidence kung nandito ka at first time mo na maka-attend sa isang gawain na ganito. Or maybe it's not your first time, pero ngayon ka lang gagawa ng desisyon na tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Nais kong ipanalangin kita, kapatid. So kung ikaw yan, gusto mong tanggapin si Jesus, gusto mong magkaroon ng relasyon sa Kanya para ma-assure ka na ikaw ay magkakaroon ng salvation sa Kanya, pwede bang itaas mo yung kamay at ikaw ay aking ipapanalangin? I see those hands. Thank you, thank you. Thank you, hallelujah. Thank you, Lord. Lahat po tayo sa lugar na ito, samahan po natin ang ating mga kapatid na nakataas ang kanilang mga kamay at ating ipanalangin ang panalangin po na ito. You can put your hands down, but I ask that you pray this prayer together with everyone in this place. Sabihin natin, Church, Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa akin. Binigay mo si Jesus, ang kaisa-isa mong anak. Namatay siya sa krus, ngunit sa ikatlong araw, nabuhay muli. Tinatanggap ko si Jesus sa aking puso, sa aking buhay, bilang Diyos sa tagapagligtas. Simula sa araw na ito, si Jesus ay ang aking Diyos. Ako ay iyong anak, ikaw ay aking ama. Salamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God.